Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Simina Botar. Sper că sunteți de acord cu mine că accentele europene acum nu pot să înceapă decât cu Brexit. Premierul britanic Theresa May a anunțat că le va solicita liderilor Uniunii Europene la summitul extraordinar care are loc acum la Bruxelles să amâne data limită a Brexitului până la 30 iunie, astfel încât Regatul Unit să poată părăsi Uniunea Europeană într-o manieră ordonată, așa încât să putem ratifica acordul și să ieșim din Uniunea Europeană pe 22 mai și să începem să construim un viitor mai luminos, a spus Theresa May înainte de Consiliu. La ora 19 ora României, liderii statelor din Uniunea Europeană, cei 27 urmau să aibă un schimb de opinii cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, apoi era prevăzută reuniunea cu premierul britanic Theresa May, după care șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană 27 urmau să aibă o cină de lucru. Dacă Brexitul nu va fi efectiv până la data organizării alegerilor europene din 23-26 mai, Regatul Unit este obligat să participe la acest scrutin. Pe de altă parte, însă, pe surse, The Guardian spune că Franța ar putea cere Marii Britanii să renunțe la postul de eurocomisar pe care l-are, în schimbul extinderii termenului. Sosind la Bruxelles, astăzi Emmanuel Macron a declarat că, în ce-l privește, în această etapă, nimic nu poate fi considerat ca fiind garantat. Oficialii europeni au reiterat că obiectivul Uniunii Europene a fost și rămâne o retragere ordonată a Marii Britanii. Orice prelungire a deciziei de ieșire are costuri economice și politice și pentru Uniunea Europeană, a subliniat negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier. Varianta propunerii unui nou termen peste aproape un an pentru ieșirea Marii Britanii poate să semnifice și încercarea de limitare a erodării pe care o produce nehotărârea parlamentarilor britanici asupra Uniunii Europene 27. Coroborați această variantă cu ultimele estimări de încetinire a creșterii economiei publicate ieri de Fondul Monetar Internațional. Vă vom ține la curent, desigur, cu rezultatele reuniunii de la Bruxelles. Să rămânem încă puțin la Marea Britanie și Brexit. Nu cu mult timp în urmă au fost anunțați cei 222 de câștigători ai granturilor de 2,5 milioane de euro fiecare, acordate de Consiliul European pentru Cercetare. Este vorba de granturile pentru cercetători afirmați. Pe scurt, din 13 pagini de nume și țări, mai mult de 3 pagini sunt cu nume din Marea Britanie și nici un nume din România. De fapt, un singur grant este câștigat de o țară din cele mai nou intrate în Uniunea Europeană. Am avut ocazia să expun această situație Eurocomisarului pentru competitivitate, Margrethe Vestager, la București, și să-i solicit un comentariu. Așa cum formulați dumneavoastră, situația arată straniu. Să vezi că n-ar exista cercetători confirmați în această parte a Europei. Am să-l întreb pe domnul Carlos Moeda, cel care răspunde de cercetare. Este cel care va studia această situație, pentru că a aplicat tratament egal este o chestiune la care ținem foarte mult. Doamna Vestager tocmai încheiase o întâlnire cu cetățenii europeni care se pregătesc pentru alegeri europarlamentare, nu neapărat români, și purta cu multă distinție o ie albă românească cu sută cu mătase albă. Am observat eleganța cu care poartă acest obiect iconic pentru noi. Era încântată pentru că o alesese ea însăși la București și m-a întrebat, e o ie frumoasă, nu-i așa? Ceea ce am confirmat. Dar să revenim la competitivitate și la valoare, pentru că momentul este bun. În raportul de țară privind România al Comisiei Europene, conform indicatorilor UE, România este plasată pe ultimul loc la inovare, citându-se datele unui raport al Consiliului Investitorilor Străini. Numărul startup-urilor care supraviețuiesc mai mult de 5 ani în scădere, intensitatea investițiilor în cercetare și dezvoltare este 0,5% față de 2,7% în Uniunea Europeană, iar în business este 0,32% față de 1,3% în Uniunea Europeană, dar în creștere. La nivel subnațional, cercetarea și inovarea sunt mai diversificate, inclusiv în urma aplicării unor programe naționale. Situația poate fi analizată mai departe. Bugetul, fondurile publice alocate cercetării, relația insuficientă a cercetării cu economia, firme care preferă să cumpere tehnologia nouă din afară sau care nu sunt preocupate de creșterea plus valorii prin inovare, plecarea oamenilor pregătiți. Raportul Uniunii Europene spune că România are una din cele mai mari diaspora de cercetare. Vorbeam însă de un moment bun. Ne apropiem de un nou exercițiu bugetar. Uniunea Europeană va avea un buget de cercetare mult mai mare, 100 de miliarde de euro este propunerea în discuție, cu o mai mare aplicare spre rezolvarea problemelor imediate ale cetățenilor, cu o simplificare a regulilor de obținere și derulare a fondurilor, cu programul pilot pentru Consiliul European al Inovării, care să aducă rezultatele cercetării în producție sau practică, și cu accent pe excelență în cercetare, pentru că Europa, cu 7% din populația mondială, reprezintă 20% din investițiile mondiale în cercetare și dezvoltare și produce o treime din toate publicațiile științifice de calitate. Competiția însă este dură. Acordul politic preliminar în legătură cu bugetul viitor pentru cercetare, la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia, este acum supus aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene a susținut procesul de convenire a structurii noului buget european, programul Orizont Europa, fapt subliniat săptămâna trecută la București de Eurocomisarul pentru Cercetare, Carlos Moedas. Această președinție a fost în stare să ajungă la o înțelegere pentru următorul program Orizont Europa, dedicat cercetării. Ați făcut o treabă extrem de bună. A fost o muncă de multe ore în minister, multe ore la reprezentanța dumneavoastră la Bruxelles. Am muncit împreună la cel mai mare proiect de cercetare și inovare. Vreau să-l felicit pe ministru pentru angajamentul dovedit și echipele și pe toți care s-au străduit atât de mult. Eurocomisarul Moedas spunea că este un moment extraordinar când ne vom gândi în retrospectivă la președinția României și vom vedea una din cele mai mari realizări. Se aprobă cel mai mare proiect de cercetare. Din acest buget, cifra nu e definitivă încă, 3,3% vor merge special la țările care au rămas în urmă la absorpția fondurilor de cercetare. Ce înseamnă asta? Talentul este împărțit în mod egal în Europa. Talent și oameni buni întâlnești peste tot, dar ecosistemele sunt diferite. Dacă este un tânăr talent în Germania, dispui de un ecosistem care te ajută. În primul rând pentru că tu te ocupi de știință și universitatea ta dispune de resurse care să te ajute să formulezi propunerile, să aplici, să faci toată partea birocratică. În țări ca România și în alte țări nu dispui de acest ecosistem care să te ajute. Deci unul din lucrurile pe care le vom face este să ajutăm oamenii să formuleze gratuit propunerile. Un asemenea sprijin, institutele de la noi l-au primit în perioada de preaderare, când coordonatorii proiectelor europene primeau puncte în plus la evaluarea proiectelor dacă includeau institute din zona de preaderare. Așa au reușit să se facă cunoscute în Europa mai multe entități de cercetare din România, care au dovedit ca o valoare, au învățat să facă managementul de proiect, au devenit parte din rețelele de cercetare, au parteneriate, sunt cunoscute și își cunosc specializările și acum conduc proiecte. Și mai este nevoie de secundare, de susținere din partea instituțiilor statului, de acasă. Uneori, aceasta e forma angajamentului de plata unei taxe anuale de participare, o cotizație, într-un ERIC sau agenție europeană sau altă structură. Acești bani se întorc în țară prin contractele de achiziții, de exemplu, la care țara noastră are dreptul, dar pe care nu le poate accesa dacă nu s-a plătit cotizația. Sau prin susținerea participării unor specialiști în posturi de decizie la nivel european, pentru conectare la fluxul de informații, de decizii, de organizare. De exemplu, de ce să nu avem pe nimeni în grupul de experți la nivel înalt în inteligența artificială? Am vorbit de cifra generală a bugetului de cercetare, dar pentru cercetare există buget și în programul Europa Digitală, de exemplu, și nu puțin. Și-a manifestat cineva interesul pentru găzduirea unui pilot de supercomputing? Uniunea Europeană participă la competiția mondială, dar are și un nivel de competiție internă. Accent europene despre creșterea cooperării științifice la nivelul bazinului Mării Negre, după modelul aplicat în Uniunea Europeană privința cooperării la Atlantic, la Marea Nordului sau în Mediterana. Eurocomisarul Carlos Moedas. Marea Neagră este extrem de importantă pentru cercetare. Mai întâi pentru că are orașe mari, ceea ce o face foarte importantă pentru interdisciplinaritate. Oameni de știință care pot lucra împreună. Și toate acestea le găsiți exact la Marea Neagră. Iar profesor Adrian Stănica a fost cu noi. El este un expert în asemenea chestiuni, iar el spunea, de exemplu, că problemele acestea nu pot fi rezolvate decât de țări care lucrează împreună. Și nu în ultimul rând, este vorba de moștenirea culturii de la Imperiul Bizantin la cel Otoman, Grecia, britanicii, francezii, toată lumea a fost aici. Deci, la Marea Neagră ai un ecosistem bogat pe care trebuie să-l prețuiești. Dr. Adrian Stănică, despre care vorbea eurocomisarul Carlos Moedas, este directorul general al Institutului GeoEcomar. A fost adesea invitat la Actualități, a vorbit despre preparativele pentru unul din proiectele Fanion în cercetare europeană și românească. Proiectul Danubius Research Infrastructure este propunerea de infrastructură paneuropeană distribuită care va sprijini cercetarea interdisciplinară a sistemelor fluviu-mare. De această dată l-am întrebat mai întâi despre proiectul dezvăluit de Eurocomisar. Va fi lansat oficial în mai puțin de o lună. Ce presupune asta?
E un proces care a fost coordonat de Comisia Europeană, Directoratul General Cercetare, care a început acum un pic mai bine de 2 ani. Am fost câțiva cercetători, eu sunt unul dintre ei, câțiva cercetători din fiecare dintre țările de la Marea Neagră. Ne-am întâlnit și împreună cu cei de la Comisia Europeană și cu reprezentanții ai guvernelor. Am făcut o analiză a tematicilor prioritare în diferitele state, în ce s-a investit, în ce nu s-a investit, dar ar fi de interes. Am reușit să identificăm mai multe domenii extrem de importante și în momentul de față avem niște rezultate pe care le vom prezenta în cadrul acestei agende la București în 8-9 mai.
Care sunt domeniile prioritare pentru Marea Neagră?
Toate sunt prioritare. Este vorba de a întări cercetarea interdisciplinară, de a cunoaște mult mai bine Marea Neagră, pentru că noi nu cunoaștem Marea Neagră aproape deloc, nu știm aproape nimic despre, avem oarecare elemente, informații din pătura superioară, dar ce se întâmplă în zonele mai adânci aproape deloc, nu știm aproape nimic despre interacțiunile fluviului mări și în Marea Neagră ajung ape nu doar ale Dunării, mai sunt Nistru, Nipru, Donu, deci fluvii foarte mari. Nu cunoaștem detaliat dinamica maselor de apă, deci vorbim despre cercetare fundamentală în toate domeniile, vorbim despre punerea la punct a unui sistem integrat de observare care să folosească cele mai bune oportunități de la măsurători, stații de teren, marile infrastructuri europene de cercetare, partea legată de sateliți, dar și punerea pe picioare a unor modele numerice operaționale care să fie folosite nu doar de către cercetători, ci de toată lumea. Vorbim despre un pilon, în afară de cercetare fundamentală și de studierea Mării Negre, un pilon dedicat inovării legat de dezvoltarea unor noi sectoare de activitate sau întărirea unora existente, cum sunt energia, acvacultură, biotehnologie, resurse biotice și abiotice și partea legată de educația cetățenilor. Zona din jurul Mării Negre e foarte puțin educată în ceea ce privește potențialul Mării Negre, vorba de educație, de training pentru noi slujbe, noi oportunități și un dialog mult mai puternic cu comunitățile locale, cu comunitățile naționale și cu politicienii administrate.
Ce formă va lua această concentrare de interes pentru Marea Neagră?
Vorbim despre o agendă strategică care promovează o serie de acțiuni. Acțiunile sunt în principal pentru statele riverane ale Mării Negre. Comisia Europeană va sprijini prin organizarea unor competiții dedicate până spre anul 2030, într-adevăr. Dar rolul fundamental pentru cunoașterea Mării Negre revine statelor riverane, deci instituțiilor specializate guvernamentale din statele din jurul Mării Negre și nu numai. Comisia Europeană s-a oferit în baza acestei strategii până în anul 2030 să sprijine, dar până să primim sprijin de la Comisia Europeană, e bine să ne gândim cum ne putem ajuta și prin noi înșine.
Vreau să te întreb și ce se întâmplă cu celălalt proiect, Flagship-ul.
E în curs de dezvoltare. Până la sfârșitul anului vom termina documentația, care e extrem de complicată, care să poată duce la formarea viitorului Danubius Eric, European Research Infrastructure Consortium, care va deveni entitatea legală, juridică, paneuropeană pentru a susține cercetarea interdisciplinară în sisteme fluvii-mări. Pe de o parte. Pe de altă parte, în România pregătim și în scurt timp vom avea gata aplicația de proiect major pentru fonduri structurale pentru construcția componentelor românești. E vorba de nucleul central de la Murighiol, supersite-ul Delta Dunării și centrul de date pentru tot Danubius, deci pentru toate componentele care sunt situate în 10 state.
Proiectul Danubius Research Infrastructure este coordonat de România. Este unul din marile proiecte de infrastructură de cercetare europene. La fel ca LMP și cum va fi și proiectul Alfred al Institutului de la Pitești de crearea unui reactor nuclear de tip nou. Din cele trei proiecte, LMP se apropie de finalizare. Managementul proiectului a demonstrat de curând că laserul cu lumină intensă a ajuns la puterea nominală și este cel mai puternic laser din lume. Cele trei proiecte, de altfel înscrise în documentele strategice ale Ministerului Cercetării, sunt capabile să servească drept locomotive pentru cercetarea românească și pentru economia românească. Din nou însă, creează condițiile. În această situație, spre deosebire de Newton, mărul trebuie cules, nu lăsa să cadă. Și în sfârșit despre un eveniment de cercetare în domeniul agriculturii. La sfârșitul săptămânii trecute, sub auspiciile președinției României la Consiliul Uniunii Europene, s-a desfășurat la București conferința la nivel înalt pe teme de cercetare și inovare în agricultură. Baza dezvoltării agriculturii, a zonelor rurale și a bioeconomiei europene. Un titlu grăitor, agenda interesantă și încărcată, vă propun un interviu cu doamna Monica Tudor de la Institutul pentru Economia Agrară al Academiei Române despre ce s-a discutat în conferință în legătură cu cercetarea în estul Uniunii Europene.
Problema, într-adevăr, specifică nu numai României, ci, să spunem, spațiului est-european sau țărilor care au aderat mai târziu la Uniunea Europeană, este a funcționării sistemului de transfer de cunoștințe și inovație în agricultură. Aici se pare că fiecare dintre țările central și est-europene a încercat să facă anumiți pași în direcția consolidării acestui sistem care, la nivelul vechilor state membre, face joncțiunea între cercetare și utilizatorii finali, adică fermierii. Ei bine, dacă la nivelul țărilor vest-europene acest sistem implică prezența fermierilor ca beneficiari finali însuși procesul de dezvoltare a inovațiilor, ei se pare că acest lucru în estul Europei este abia într-un proces incipient.
Dar puteți să ne detaliați un pic cam care sunt modelele, cum se petrece lucrul ăsta în țările din vest, spre exemplu, și cum ar trebui să se petreacă și la noi, la un moment dat?
Există între institutele și centrele de cercetare și asociațiile de fermieri, există parteneriate consolidate, solide și cu tradiție, în care fermierii vin ei înșiși și solicită cercetătorilor anumite rezolvări la diferite probleme care au apărut în decursul derulării afacerilor lor. În același timp, cercetătorii care au soluții inovative prezintă aceste soluții fermierilor care le adoptă sau le adaptează în fermele lor. Ei bine, această, spunem, simbioză se pare că funcționează foarte bine și a avut rezultate. La nivelul țărilor europene există așa numitele grupuri operaționale care integrează acești doi actori, iar între ei, între fermier și cercetător, există de cele mai multe ori și consultanță de specialitate.
Ei, această consultanță la noi există?
Din păcate, trebuie să spunem că dacă ea există, funcționează totuși în parametrii care nu satisfac nevoile celorlalți doi actori, adică al cercetării pe de o parte sau al fermierilor. Deci nu reușește să aducă împreună acești doi actori la aceeași masă.
Dar cine inițiază și cine finanțează această consultanță în alte țări?
În alte țări, această finanțare este realizată chiar de către stat.
Înțeleg, și grupurile operaționale ce înseamnă?
Grupurile operaționale sunt, de fapt, parteneriate între cercetare și inovare pe de o parte și fermieri de cealaltă parte. Ei bine, în cadrul acestor grupuri operaționale, ele sunt constituite, de fapt, în jurul unei probleme care a apărut la nivelul fermelor și cercetătorii sunt chemați să răspundă acestor probleme în cadrul acestui grup operațional.
Dar care e diferența între un grup operațional și un parteneriat obișnuit?
Faptul că pentru grupurile operaționale Uniunea Europeană oferă un sprijin financiar.
Dar noi puteți să dați exemple de asemenea grupuri operaționale?
La noi, în România, măsura privind grupurile operaționale a fost deschisă abia anul trecut și, din câte știu eu, în momentul de față, proiectele în cadrul acestei măsuri a Planului Național de Dezvoltare Rurală se află doar în stadiul 1 de evaluare. Sunt două stadii de evaluare. Au fost depuse doar expresiile de interes, au fost selectate o serie de propuneri și aceste propuneri acum elaborează planurile pentru a fi depuse în faza a doua și a fi selectate. Deci, iată, suntem în acest stadiu, în acest moment, la început, să spunem așa.
Deci este vorba, în primul rând, de organizarea transferului de cunoaștere. Dar ați putea să ne vorbiți și despre probleme cu care se confruntă bioeconomia din țările noastre? Aici, deja, cred că nu mai există diferență între est și vest, probleme comune și probleme care stârnesc în momentul acesta preocupare?
În momentul de fapt, bioeconomia reprezintă un concept care a fost integrat într-o strategie a Uniunii Europene, lansată în urmă cu 6 ani, care își propune, pe scurt, să realizeze o utilizare mult mai eficientă și durabilă a resurselor biologice produse de agricultură și de pescuit, pentru că mare parte a acestor resurse, așa numitele deșeuri, să le spunem pe scurt, în momentul de față nu sunt integrate într-o economie circulară. Ei bine, bioeconomia asta intenționează să introducă aceste deșeuri agricole în circuitul economic pentru producerea, să spunem, de energie.
Există deja bune practici în domeniul acesta?
Sigur că da, există astfel de bune practici, pentru că țările europene deja au început să dezvolte astfel de proiecte și ele pot fi preluate și adaptate și în România. De altfel, România are un potențial pentru bioeconomie destul de ridicat, pentru că avem foarte multe produse biologice secundare care în momentul de față nu sunt utilizate.
Puteți să ne dați niște exemple?
Ce aș putea să vă spun aici sunt, uite, deșeurile rezultate din, să spunem, paiele, da? Sau vrejii de fasole sau alte leguminoase, care în momentul de față nu sunt utilizate, dar ele ar putea fi utilizate pentru a deveni îngrășământ, pot fi utilizate iarăși pentru producerea de energie. Sunt doar, să spunem, 2 mici exemple în acest domeniu.
Credeți că acest interes pentru noul concept bioeconomia se va reflecta cumva în viitorul program financiar al Uniunii Europene și va ajunge cumva să fie reflectat și în fondurile structurale de la noi?
Cu siguranță acest lucru, pentru că la nivelul Uniunii Europene, strategia privind bioeconomia începe să capete din ce în ce mai mulți adepți și susținători, iar pentru viitoarea perioadă de programare, Orizont Europa, pentru bioeconomie vor fi alocate sume semnificative, numai pentru cercetare, ci și pentru implementarea în practică. Acestea vor trebui, de asemenea, să fie integrate în programele de dezvoltare economică ale țărilor în viitorul orizont de programare.
Care au fost concluziile conferinței și care va fi follow-up-ul?
De fapt, în această conferință s-au pus destul de mult accentul pe ceea ce înseamnă Europa Centrală și de Est, pentru că eram în această parte a Europei și concluziile sale au fost legate de faptul că este nevoie de un mai mare suport adresat țărilor din centrul și estul Europei pentru a face pași rapizi în direcția progreselor care se derulează în vestul Europei, puțin ca să-i prindem cumva din urmă.
Da, deci coeziune este sloganul
președinției României și de altfel cred că timpul începe să nu mai aibă răbdare cu estul Europei și atunci trebuie să imaginăm pași mai mari în această direcție a coeziunii.
În încheiere, pentru că săptămâna aceasta, după Accente Europene, nu urmează emisiunea de știință, mă voi referi pe scurt la anunțul făcut astăzi la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene, unde a fost prezentată prima imagine a unei găuri negre, obținute printr-o cooperare internațională a celor mai puternice centre de cercetare în astronomie, radiotelescoape, prelucrare de date din lume. Dacă unii dintre noi au trăit emoția ca martori ai aselenizării, de exemplu, pentru mine, după evenimentul laserului ajuns la 10 petavați la Măgurele, aceasta este cea mai puternică emoție, la nicio lună. La Bruxelles, concluzia tuturor astăzi a fost că, în cercetare, rezultatele se obțin în cooperare, în echipă. Și că o confirmare vine și după 100 de ani, cum este evenimentul de astăzi care confirmă din nou teoria lui Einstein din 1915. Și un citat din Stephen Hawking, dintr-o conferință de la BBC, care a răsunat astăzi la Bruxelles. Mesajul este că găurile negre nu sunt atât de negre pe cât sunt pictate. Nu sunt închisoare eternă, după cum se credea odată. Lucrurile pot ieși dintr-o gaură neagră, afară sau, posibil, într-un alt univers. Astfel că, dacă te simți într-o gaură neagră, nu te da bătut. Există cale de ieșire. Aceasta este emisiunea Accente Europene. Sunt Simina Botar. Vă mulțumesc pentru atenție.